É unha combinación intelixente entre as actividades de cultura xeral, de vida social, de o día a día que pasa na rúa entre as xente, entre os habitantes e ciudadanos normais, con unha combinación con uns espacios arquitectónicos onde se van a representar algunhas destas escenas que tamén pon en valor, descubre, desperta curiosidade na propia cidade, nos elementos arquitectónicos tan vistos pero tan pouco coñecidos, que a veces non nos fijamos e que temos cada día diante de nós, non?